Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Максим Приступа в студії і на зв'язку із Польщі. Сьогодні з нами є отець Ципріан Чоп. Слава Ісусу Христу, отець.
Навіки слава. Всіх щиро вітаю.
Раді вас чути, отець, навіть на відстані. Дорогі друзі, ми продовжуємо цикл маріології, цикл катехез, присвячених саме вивченню от життя Марії, от якою вона була жінкою. Про це все отець нам в наших катехезах нам докладно пояснює. Натомість сьогоднішня програма є такою винятково цікавою. Отже, сьогодні будемо говорити Марію в пророцтвах месіанських. Отже, в книгах пророчих, тих, котрі передували, і не тільки пророчих, будемо відчитувати жінок, котрі, по суті, були прообразами Діви Марії, котра мала прийти за кілька сот, а можливо і тисяч років. Будемо до уваги брати на початку книгу Буття, і так по часах, по порядку, і Ісаю, і пророка, і Міхея. І відразу, отця, прошу навести нам приклади, от хто з жінок мали такий подібний, не знаю, чи по характеру ми будемо відчитувати, чи по позиції життєві, чи, можливо, по якійсь певній ситуації, от досвідчувати Діву Марію у старозавітніх жінках. Будь ласка, отче, вам слово.
Дорогі радіослухачі, власне, ми в попередніх зустрічах робили такий вступ трошки до маріології. Ми хотіли трошки сказати, в яких документах можна почитати про маріологію навчання пап різних, про Собор Ватиканський II, також трошки про Святе Письмо, де ці тексти Марійні є, знаходяться, але тепер починаємо вже детально аналізувати ці тексти і будемо опиратися передусім, звичайно, на Святому Письмі. Це є головне джерело маріології, тобто навчання богослов'я і навчання церкви про Марію. Особливо після Собору Ватиканського II церква звертає ще більшу увагу на Святе Письмо, на Біблію, на основні тексти. І хочемо з цих текстів правильно прочитати то, що Бог заготів під натхненням Святого Духа, щоб автори написали, записали для нашого спасіння. І багато чогось можна вичитати про Марію, бо ми саме про Марію говоримо. І тому ми кажемо, що наш виклад, наша лекція про маріологію, про Марію є оперта на історії спасіння, на економії спасіння. Бо так вся Біблія показує діяння Бога, Господа, що Бог робить історію зі своїм народом, з народом Ізраїля на початку. Цілий Старий Завіт показує цю історію від створення світу, потім від Авраама, і аж до Ісуса Христа, а потім далі цю історію спасіння продовжує в спільноті християн в церкві. І Марія також вписується в цю історію спасіння. Тому наша лекція маріології, наша катехеза буде оперта на цій перспективі, на цьому контексті історії чи економії спасіння. Собор Ватиканський II в цій конституції про церкву, Lumen Gentium, про яку я вже неодноразово казав, каже також про Марію в Старому Завіті. Бо сьогодні починаємо від Старого Завіту, від початку, від книги Буття. Там є тексти, яких ми можемо ужити і прочитати, і це допоможе нам в розумінні Марії ще більше. І так в 55-му номері Конституції Собору про церкву читаємо такі слова. Святе Письмо Старого та Нового Завіту і шановане передання, тобто традиція, дедалі ясніше показують роль Матері Спасителя в економії спасіння і немовби представляють її перед нашими очима. Книги Старого Завіту описують історію спасіння, яка поволі готувала прихід Христа у світ. Ці ранні документи, продовжує текст Собору Ватиканського II, яких прочитують у церкві, розуміють у світлі подальшого і повного об'явлення, поступово проливають щораз ясніше світло на постать жінки, матері і Збавителя, Спасителя. В цьому світлі вона пророчо виступає вже в обітниці про перемогу над змієм, дані прабатькам, які впали у гріх. Кажемо тут про текст з книги Буття, глава 3, вірш 15. Ми сьогодні будемо читати цей фрагмент і про нього говорити більше. Але ще прочитаю до кінця цей 55-й пункт Конституції Lumen Gentium. Далі каже Собор Ватиканський II. Це та діва, котра потім зачне і породить сина, якого назвуть іменем Еммануїл. І тут є ссылка до пророка Ісаї. 7.14, Міхея 5.2.3 і, звичайно, цей текст потім повторюється в Євангелії Святого Матея 1.22.23. Вона вирізняється серед смиренних і убогих Господа, які з довірою сподіваються від Нього спасіння і отримують Його. Нарешті, з цією преславною дочкою Сіону, після довгого очікування на обіцяне сповнюються часи і постає нова економія. Син Божий приймає від неї людську природу, щоб таїнством своєї плоті звільнити людину від гріха. Такий досить довгий фрагмент, але дуже важливий. Так, Собор Ватиканський II навчає нас про Марію в Старому Завіті. Це важливо, щоб ми зрозуміли, що Марія не появляється лише в Новому Завіті, в Євангелії, коли чує запрошення від ангела Гавриїла, коли є благовіщення. Коли дивимося на Святе Письмо, набагато більше місця займає Старий Завіт. Ці книги Старого Завіту, їх є більше, і вони набагато більший об'єм мають. І тому ми не можемо починати катехези від Нового Завіту, який є сповненням часів, цих планів Божих, цього плану Божого, плану спасіння людини, треба нам від початку, щоб ми зрозуміли, як Бог приготував прихід Ісуса Христа на землю, свого Сина, але також Марію, тобто матір для свого Сина. Він готовив її від самого початку. Тому говоримо про покликання Богородиці в перспективі економії спасіння. І так сучасна маріологія біблійна представляє матір Ісуса власне в такому контексті. Бо ми власне чули, що в Другому Ватиканському соборі так отці писали, так само і потім святий Йоанн Павло II в енцикліці Redemptoris Mater в катехізмі католицької церкви. Теж є ця перспектива історична, історії спасіння. В цих катехезах марійних, про які я також вже казав в наших катехезах, які відбулися в роках 1995 до 97-го, ці два роки папа святий Йоанн Павло II навчав на Ватикані під час цих середових катехез про Марію. І там також він опирається на перспективі історії спасіння. Тобто починає від початку, від книги Буття, від цих пророцтв про Марію і продовжує, аж появляється сама Марія і як вона відповідає на це запрошення Бога, на те, що Бог приготував для неї, для всього людства. І це є власне перспектива історії спасіння, що Бог з одного боку запрошує, кличе людину, так як покликав народ, покликав Авраама і весь народ. І людина потім відповідає на це запрошення, відповідає на ініціативу Бога, бо ініціатива йде від самого Бога. Він хоче запросити людину до співпраці, до того плану, який він створив, який він задумав для спасіння світу. І, звичайно, Марія в цьому контексті є першою, яку Бог запрошує, найважливішою, яка співпрацює з Богом в цьому плані спасіння. Через неї саме Бог стає людиною. І тепер вже хочемо перейти до цих пророцтв месіянських, які мають місце, в яких знаходимо чимало в Старому Завіті. Іоанн Павло ІІ переконаний, що деякі пророцтва старозавітні, які кажуть про прихід Месії, вони також якось нав'язують, кажуть, чи безпосередньо, чи не безпосередньо. Так є найчастіше, що так ми прямо не читаємо про Марію, але вони ці пророцтва якось нав'язують до особи жінки, яка буде матір'ю цього Месії, який звіщаний. І першим таким текстом є фрагмент книги Буття, який з 16 століття називаний в богослові «Протоєвангеліє». «Протоєвангеліє» – це означає «перше Євангеліє». І ці слова з книги Буття – це є слова «Яхве», тобто Бога, до змія, який в райському городі в Едемі спокусив Єву, яка згрішила. І тоді так Бог сказав до цього змія. Це є книга Буття, 3 розділ, вірш 15, відомий фрагмент Буття 3:15. «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту». Так Бог сказав до змія після гріхопадіння перших батьків. І не будемо читати, може, всього. Всі історії гріхопадіння, ми знаємо цю історію, коли власне цей змій звів Єву, першу жінку, і вона згрішила. Ці слова – це є дійсно протоєвангеліє, тобто перша добра новина. Тому що ці слова показують, що намір Бога від самих початків людського роду є наміром спасіння. Він хоче зцілити, спасти людей. Він бачить, що людина падає, впала, перший гріх, великий драмат. Бог думав, що люди будуть щасливі в раю, що будуть його слухатися, але дав, звичайно, волю людині. І він брав таку можливість під увагу, що людина впаде в гріх. Але від самого початку бачимо, що він хоче спасіння людини, добра людини, а не прокляття, а нещастя. Тому зразу після гріха каже про якусь надію спасіння. І це є дуже важливі ці слова, яке каже Бог до змія. Я покладу ворожнечу, потомство жінки розчавить тобі голову, тобто вб'є тебе. Це є щось, що ми не розуміємо, як ці давні автори так давно тому могли таке чітке пророцтво написати. Яхве, Бог, після гріхопадіння на першому місці власне не карає, не картає винних, але повертаємо до нашої катехези, тут якісь є проблеми, але надіюся, що будемо нормально продовжувати.
Сподіваємося, що на цьому фоні нам додасть стимулу ще більше.
Так,
добре. Будь ласка, продовжуємо.
Можемо продовжувати. Так що ми говоримо сьогодні про протоєвангеліє, тобто цей фрагмент книги Буття, це не є фрагмент Євангелії, щоб ніхто не думав, що це є з Євангелії, але власне з першої книги Біблії, з книги Буття, І це є перша добра новина. Тобто новина про спасіння. Бо добра новина – це є новина про спасіння людини. Людини, яка впала в гріх. Тільки що впала в гріх, але Бог зразу обіцяє відкуплення, обіцяє милосердя. Це дуже добрий фрагмент також до роздумів на рік милосердя, який вже ми потихоньку закінчуємо, залишився лише місяць. І ми тут читаємо, що Бог має велику любов, велике співчуття і розуміння для слабкості людини, для її гріха. Він хоче від самого початку включити людей в свої плани спасіння. І цей текст є старозавітним пророцтвом, який звіщає не лише Спасителя, але також якусь жінку, яка спричиниться до знищення змія, який є, звичайно, відвічним ворогом Бога і людей, сатана і його неприятелем, ворогом, головним є, крім Месії, крім потомства, сама жінка, яка народить цього Спасителя. Автор цього тексту, якого ми не знаємо, до речі, з імена, не знаємо, хто написав, але є традиція, яка каже, що Мойсей написав п'ятикніжжя, перших п'ять книг, але якраз цей фрагмент Книги Буття, це є традиція яхвістична, тобто одна з чотирьох головних традицій, які складаються на п'ятикніжжя. І ніхто так серйозно не думає, що це безпосередньо написав Мойсей. Це були різні автори і різні традиції, які потім утворили цей текст, який ми знаємо. Так що автор цього тексту показує цікаву думку, ідею, що під час, коли жінка мала особливу участь здійснення першого гріха, первородного гріха, через те, що вона піддалася під спокусу сатани перед мужчиною, чоловік пізніше згрішив, жінка перша, так в майбутньому це жінка буде першим співпрацівником Бога, кимось, хто допоможе в спасінні, в подоланні цього гріха. І деякі люди, коли читають цей фрагмент, теж такі були колись переклади Біблії, казали, що сама що знищить цю голову чоловіка жінка, власне. Вона сама безпосередньо цього не знищить цього змія, але її потомство, потомство жінки. Не жінка, а потомство. Це теж є важливо, щоб сказати, що не жінка буде спасителем, спасителькою, але вона породить потомство. І потомство жінки знищить змія і його голову. Так екзегети, біблісти сьогодні читають цей текст, і це є правильне читання тексту. Це є оригінальний текст єврейський, бо це було написано єврейською мовою, звичайно.
Відтак тут нічого не є надзвичайного. Тобто це виключно такий собі момент, котрий стається з усіма більшою частиною жінок, ті, котрі народжують. І теоретично кожна могла отримати в той час титул Богородиці, відповідно тільки мати спосіб життя, який впровадила Богородиця.
Так, але то, власне, є перше пророцтво про Марію, тому що власне, тут є цікаве, що жінка каже це про жінку. Це є щось надзвичайне, щось, що може ми не додумалися б, що власне жінка має таку велику роль, але вона тут підкреслена, що має першу роль. Бог починає від жінки. Як жінка почала від гріха, то Бог також буде кликати якусь жінку, жінку також. Так, це слово жінка дуже важливе в богослові. Потім в Євангелії Ісус звертається до Марії в Кані Галілейської. Жінко, це ще не моя година. Або на хресті. Жінко, це твій син.
А чому от саме в Євангелії тут використовується слово жінка, а не діва, наприклад? В пророцтвах Ісаї там говориться, ось діва, принаймні переклад так звучить, зачне і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїль, що значить з нами Бог. Натомість тут трошки збиває з пантелик у нас ці слова. Жінко, жінко, де Ісус звертається. Тобто можна сказати, що Ісус не визнає її як діву. Принаймні так переклад наш, ще раз кажу, звучить.
Так, і це правильно, тому що ми не читаємо в перспективі пророцтва Ісаї, але в перспективі цього фрагменту, що ми сьогодні читали, то ми йдемо назад аж до книги Буття. Тут є слово «жінка». І «жінка» це є окреслення Єви, і, тобто матері всіх живих, перша жінка, але також ця жінка, яка є другою Євою. Тобто ми розуміємо, що це Марія. І вона тут вже є, виступає в 15-му віршу 3-ї глави книги Буття. Бог каже про жінку, яка розчавить голову сатани і змія. І власне про цю саму жінку каже Ісус в Кані на хресті. Тому в Марії сповнюється це пророцтво. Власне там, особливо біля хреста.
Отець, мені не пригадується ні одного моменту, де Ісус звертається до Марії, мамо. Ну, єдине, що пригадую, там, де він з хреста промовляє, ось мати твоя, натомість він каже, це мати Йоаннова, ось син твій. Ось. Натомість мамо, як звичне для нас звернення такого Ісус, ну, принаймні, я не пригадую зараз, щоб він звертався так до неї. Євангелія не описує в будь-якому випадку.
Так, не описує. Не описує, тому що Євангелія також написана в порядку історіозбавчому. І євангелісти також богослови. Вони пишуть з перспективи теж цих пророцтв. І тому це не є така книга, ну, що описує відчуття Ісуса. Ну, там є, звичайно, що є. Але передусім євангеліст... Тут Йоанн, кажемо про Йоанна, бо він є таким богословом найбільшим. Він хоче в цих двох фрагментах, про які ми кажемо, тобто початок місії Ісуса в Кані Галілейської, це є початок його чудес і його навчання, як Йоанн це описує, а кінець, ну, звершення на хресті. Так що початок, кінець цієї місії Ісуса – це є слово «жінко», і Марія там є присутня. І бачимо, що власне Йоанн підкреслює цей факт, що це є виповнення пророцтва. А ми можемо догадуватися, і що і звертався до Марії Ісус, мамо, стільки років в Назареті, спільного життя. І, але вже тоді, коли ми читаємо ці фрагменти Євангелія, коли Ісус вже навчав, ця публічна місія Ісуса, він вже попрощався з Марією, він вже відійшов з Назарету, він вже пішов виповнювати волю батька. Так що над ці сентименти чи відчуття сімейні зв'язки він поклав щось більшого, тобто цю місію, з яку він взагалі прийшов на цей світ. І тому вже не те, що Ісус не має серця до Марії, як до матері. Це так не можна сказати, бо ми хочемо тут просто підкреслити, що він прийшов на щось більше. Марія мала свою участь, як матір виховала Ісуса, тому Ісус, звісно, очевидно, звертався до неї як мама. Але тут в Євангелії цього немає, бо якось Євангелія щось інше підкреслює. Євангелія натомість має часто, чи декілька разів, коли звертається до Бога, Абба, Авва, Отче, Батько, якби підкреслюючи, що для Ісуса найважливіший є Бог Отець, він від нього прийшов, це його син. А Марія є матір'ю Ісуса, і це багато разів є також написано, але якби безпосередньо, щоб Ісус до неї звертався, ну, немає такого фрагменту, але то, що Марія є матір'ю Ісуса, то є більшості фрагментів в Євангелії. Про це будемо говорити. Але власне сьогодні хочу звернути увагу на цей фрагмент з книги Буття 3.15, де власне жінка є кимось важливим. Жінка, яка з одного боку згрішила, але якась буде друга жінка, нова Єва, і яка видасть на світ потомство, яке спасе людей від цього гріха, що перша Єва скоїла, від цього гріха, який так насправді забирає людям щастя і життя в повноті. Тому Бог від самого початку історії спасіння обіцяє людям спасіння, власне, обіцяє людям когось, хто прийде і спасе людей від гріхів. І буде там якась жінка, дуже важлива особа, дуже важлива персона. Ця жінка, про яку ще читачі в Старому Завіті не знали точно, але сподівалися, що буде хтось такий. І потім жінки єврейські, вони бажали, прагнули, щоб породити Месію. Багато жінок мало таку мрію. І взагалі материнство було великим, великим добром, великим боженством, знаком Божого благословіння. І хотіли мати дітей, багато дітей, то що власне може це буде теж з мого потомства Спаситель так думав. А Марія, як ми також сказали на попередніх катехезах, відмовилася від цього. Вона вибрала, ми ще про це будемо більш детально казати, але вибрала дівоцтво. Це було незрозуміло для більшості людей. Але вона так хотіла зробити, бо вона була, так як теж Собор Ватиканський каже, з цих смиренних і убогих Господа. Вона так хотіла служити Господові, але все-таки Бог її вибрав, і вона була цією новою Євою, яка стала опоненткою, тобто ворогом злого духа, змія. І це було подвійний спосіб стала проти змія. Ця ворожнеча була впроваджена. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, як каже книга Буття. По-перше, Марія проти змія мала цю ворожнечу, тому що була непорочно зачата. Непорочне зачаття показує, що сатана нічого спільного, нічого свого не мав в Марії. І жодної влади над нею не мав, так як має владу над людьми, над нами, через різні спокуси, через наші слабкості, бо ми народжені в первородному гріху, а Марія не мала цього первородного гріха. І тому та, яка була зачата в благодаті через Святого Духа і збережена від всякого гріха, була зразу з самого початку проти змія. Зовсім абсолютна ворожнеча. І друга справа – це то, що Марія була співпрацівником, так можна сказати, відкупителя. Співпрацювала з відкупителем, з Месією, як активна жінка, яка також бореться проти змія, проти гріха, спасає, співпрацює в спасінню всього людства. І тут теж торкаємо два титули, два названня Божої Матері, тобто непорочно зачата і співвідкупителька. Ці названня, вони мають свої коріння в традиції і передусім в Божому об'явленні, в Святому Письмі. Хоча б в цьому фрагменті, що ми сьогодні читали з книги Буття, і вони показують велику ворожнечу, яка була вже пророкувана, а потім здійснена в Марії. Ворожнеча між змієм, сатаною, а новою Євою, новою жінкою Марією. То може сьогодні закінчимо на цьому, що ми поклали такий маленький камінь на фундамент нашої маріології, прочитали цей фрагмент книги Буття 3.15, в якому дуже важливі речі. Власне, обітниця спасіння, обітниця співпраці жінки в цьому всьому, жінки-матері Спасителя. Це велика ворожнеча між сатаною а жінкою, але також між людьми, бо ми, він наш ворог, цей сатана. Але Марія для сатани найбільший ворог. І він хоче з нею боротися, але не може подолати Марію, бо вона нічого не має спільного з сатаною. І тому, як ми будемо з Марією, то також сатана нас не подолає. Дякую.
Добре. Шановні друзі, дякуємо отцю. Маємо ще 10 хвилин до завершення програми. Нагадаю, що це є денна катехеза, провадить її нам отець Ципріан Чоп. Говоримо ми сьогодні про Марію у пророцтвах месіанських. Отже, де зустрічається пророцтво про Марію? Сьогодні ми поки говоримо про Марію в книзі «Буття», до уваги взяли саме праматір нашу Єву і такі паралелі, які співпадають також із життям. Що їх пов'язує, так скажемо. Отже, дорогі друзі, якщо виникли запитання, телефонуйте до нас у прямий ефір на наші студійні номери 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-323-7318. Маємо першого телефонного додзвонювача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава нашому Богу.
Будь ласка.
Наші брати-протестанти кажуть, що там в апокаліпсисі, коли написано «Жінка розчавить голову, голову сатани», вони кажуть, що церква розгавить голову сатани. Тобто церква, під названням жінка, тому що врата ада її не видаляють. Як ви поясните це? Дякую.
Дякую вам. Mm-hmm. Це, здається, це хіба в апокаліпсисі? Це, здається, Євангелія від Матвія, але, можливо, помиляюся. Будь ласка,
Петя. Я про це говорю сьогодні, попросту погані переклади з минулого казали, що жінка розчавить тобі голову. Але правильні переклади, між іншими, цей наш офіційний український
сім'я,
переклад.
Сім'я жінки, якщо не помиляюся.
Воно, потомство. Я прочитаю ще раз цей вірш. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством, воно розчавить тобі голову. Я тут не маю єврейського тексту, але всі сучасні біблісти, перекладачі, власне, підкреслюють, що тут є цей займенник, який вказує не на жінку, не жіночий вид, а рід середній, так, який каже про потомство, воно розчавить тобі голову. Так що ми тут не говоримо, що жінка, вона розчавить тобі голову, але ну, то як би жінка, то ну, так колись навчали, так колись, тому що був ця вульгата була, неточні переклади, і казали, що Марія, що може церква, тому що церква і Марія – це дуже…
Близькі поняття.
Власне, близькі поняття, так. Власне, ця жінка з книги «Откровення», власне, це є передусім церква, але також і Марія. Ця жінка, яка одягнена в сонце, 17 зірок, це передусім образ церкви, але також і Марії.
Мені зовсім недавно зустрічався переклад на церковнослов'янській мові, і якщо докладно це звучить, то потомство нареченої зітре голову змія. Також досить непоганий переклад, як на мене суттєво і дає відповідь на запитання нашого попереднього
слухача. Так, потомство. Тобто потомство розчавить голову змія. Не сама жінка, вона співпрацює, вона має велику роль, але воно, потомство, розчавить тобі голову.
Хоча так, на зображеннях Матері Божої непорочної, здається, там зображують дуже гарно, як Діва Марія топчить голову змія, який тримає в руках яблуко, котрим була спокушена Єва. Мені здається, до сьогоднішньої теми це дуже гарне таке порівняння.
Іконографи, це дуже гарна ікона, скульптори. Дуже гарна, але це, звичайно, така ікона лише як відображення артисти. Ну і колись, власне, може це відображує також то, що колись навчано, так як розуміли цей фрагмент завдяки, чи через такий неточний переклад.
Отже, Ісус Христос – це той, котрий стирає голову змія. Йдемо далі, приймаємо наступного слухача. Вітаємо вас в прямому ефірі, будь ласка.
Слава навіки Богу! Це Алла з Київщини. От які прекрасні ці теми про матінку нашу. Знаєте, от я згадую 110-й псалом, де Господь згадує той псалом, що не, не, не я син Давидов, а говорить Давид, Давид, що я його Господь. І що закінчується, просто поряд, у мене нема зараз Біблії, що закінчується цей псалом словами і розтоптані, розчавлені голови по всіх усюдах. Але ж отче, цей змій, це ж голова, це ж те, що в нас. І що ж виходить, що так як в Кані Галілейській саме мати бачить, навіть якщо бачить в першу чергу, що нам так важко, і ми звертаємося до неї, і вона говорить своєму синові. От син, а син іменем Ісуса Христа розчавлюється ця голова, так?
Дякую, отець, будь ласка, до відповіді.
Дякую. Так, псалм 110-й – це один з псалмів месіянських. Тобто псалмів також є пророцтвом про Месію, тобто Спасителя. І я вже казав, що Марія часто виступає в пророцтвах месіянських, між іншими цей фрагмент сьогодні з книги Буття – це також пророцтво месіянське. Тобто Бог через своїх пророків, через авторів цього Святого Письма каже про Месію, який прийде, щоб спасти людство, яке впало в гріх. І 110-й псалом також каже прекрасно про Месію, який праворуч мене, сказав Господь владиці моєму, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Що ці вороги будуть під ніжком Бога. А знищення голови, розчавлення голови, це також є образ знищення ворогів. А ворог Бога – це не людина грішна, це диявол, це сатана, який дійсно виступив проти Бога і хоче звести людей. А Бог любить людей, хоче спасти людей. Є ця боротьба, є ця ворожнеча.
Отець, чи можна от Єву назвати також співвідкупителькою? Зараз аргументую, чому. Ім'я Єва означає мати всіх людей. Відтак вона також, можна сказати, і мати, чи прамати, Богородиці. Вона породила тих, хто породив в подальшому Діву Марію, і зрештою Діва Марія як останній з цього ланцюга, котра дає нам відкупителя, котрий рятує світ і продовжує це робити. Отже, запитання те, що я сказав, чи можна Єву назвати також співвідкупителькою або співучасницею спасіння?
Єву ні. Єву називаємо матір'ю всіх живих, першою матір'ю. Ну і вона, ну, звичайно, як вона згрішила, то має вже участь в спасінні. Так можна вже далеко собі думати, тому що як не було б гріха, то не було б і спасіння. Але називаємо Марію співвідкупителькою, хоча це є також назва, яка не всім подобається, бо кажуть, це Ісус є єдиний відкупитель. Але можна сказати, і теж надіюся, що дійдемо до цієї теми, що Марія є співвідкупителькою через те, що вона співстраждає з Ісусом під Христом, через те, що власне всі ми також віруючи, які беремо участь в стражданнях, в хрестах різних і єднаємося з Ісусом Христом, доповнюємо цих мук Ісуса Христа для добра Його церкви, яким є Його тіло, яким є церква. Про це каже святий Павло. І Марія є тут першою, яка страждає зі своїм Сином Ісусом Христом, яка віддає в жертву Богові це все страждання. Тому тут, хоча не є офіційно якийсь догмат оголошений, що Марія є співвідкупителькою, то ми вживаємо це названня і воно є правильне богословське. Але про Єву так не кажемо.
Зрозуміло. Маємо дуже мало часу, практично 30 секунд. Маємо ще слухача. Будь ласка, дуже-дуже коротко і лаконічно.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Яке дуже коротке запитання. Можна? Ага. Апостол Лука, що був греком за походженням, мав не лише здібності лікаря, але й художника. І згідно з одного апокрифа, він перший намалював портрет Богородиці. Угу. Чи католицька церква визнає от цей апокриф? Дуже дякую.
Угу. Дуже дякую. Один із них, цей список, кажуть, це є Богородиця Ченстоховська, але наскільки то є правда це. Будь ласка, чи коротко, дуже тому, що закінчувати.
Не знаємо точно, це є легенда, більше легенда, яка є дуже красива і можна... Про це говорити, Лука був, це не був апостол, це був євангеліст, але не апостол, учень Ісуса, але не апостол. Але він був художником, мабуть, це така є гарна традиція. Є, Лука створив образ Марії в Євангелії. Він пише про Марію найбільше спосеред всіх євангелістів. Тому ми можемо його назвати, що він є той, який малює образ Богородиці в Євангелії. А чи малював образ ці, що до нас дійшли, чи Ченстоховська, чи інша Богородиця Коденьська, не знаємо. Але можемо так думати, це не є єрес, це не є нічого поганого. Це якщо нам допомагає вірити, то це дозволено.
Добре, наша катехеза підходить до завершення. Часом буває так, знаєте, собі вже задумувався, що одна Єва зчинила, ну, на перший погляд, не дуже, але наслідок того гріха ми бачимо, великий гріх. Інша Єва цей гріх, не знаю, спокутує, перекриває, робить відповідну атмосферу, в котрій він знищується, те, що ми сьогодні переживаємо. І тішимося з того. Дякуємо отцю Ципріану за катехезу, дякую слухачам за гарні запитання. Наразі з вами прощаюся. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
З Богом!